je plijer adatlik radiosi. Ertiriniz hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 25-nji maý hepdeniň çarşamba güni habarlar gündeligimizde Pragada studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuunky programmamyzda Ädirbejanda Respublika gününün öňe sirasında günä geçiş geçirmek meselesiniň maslahat edilmegi siýasy tutsaklaryň boşadylmagyna umyt döretdi. Emma käbir howatyrlanmalary hem artdyrdy. Demirgazyk Awganystanyň Gunduz vilayatynda daşary ýurtly söwüşçüleriň hüjümleri güýçlendi.
Defa pahalatke komando
jengiki de jang pahalatke dem ýazyp Gunduz.
Türkmenistan'dan yurdun daşına pulu uğratmakta tiyade çeklendirmeler girdildi.
Mundan beylek velayet banklarında günün devamında dine 10 adam daşarı yurttak taliplara maliyet hirisletine uğradık biler.
Şun biz bu beylekı temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazda nozal tiyadeliklerle tanış olun. Orsetin Fransiýanyň, Germaniýanyň we Ukrainanyň liderleri gündogary Ukrainadaky konflikti çözmegiň ýollary barada 24-nji maýda telefon arkaly gepleşip geçirdiler. Kreml Orsetin Orsetçi separatistler bilen koordinirlenen teklipleri şol sanda Donbas regionunda saýlawlary geçirmek we konflikte söwüşe gatnaşanlar üçin amnistiýany amala aşyrmak çärelerini öňe sürenligini habar berdi. Liderleriň telefon gepleşiginiň ideýany ýaýradan bilelikdäki beýannamasynda taraplar Minskde baglaşylan parahatçylyk şertnamany berja etmek borçlaryny ermek we özlerinin ony doly hem mümkin bolduğundan tez berja etmek niyetini ma'lum ettiler dip Fransiýanyň prezidenti François Hollande'ın edarasy aýtdy. 2015-nji ýylyň fevral aýynda Fransiýanyň we Germaniýanyň arasylygynda gelinen ulalaşyk gündogary Ukrainadaky konflikte söwüşleri gowşatmaga ýardam berdi. Hem çaknaşyklar ýygy-ýygdan ýüze çykýar we siýasy çözgüt tapmak boýunça tagallalar petige dirilýär. Eýranyň ekspertler bilen Berk siyasatın taraftarı olan Ayatollah Ahmad Jannatini İran'ın baş ruhani liderini sayılayan ve onun işine sin ediyen tiyatirli kuramanın yol başçısı vezipesine sayıladı. 88 ağzalı ekspertler bileleşigi 24. mayda 51 ses filan Jannatini sayıladı. Yeni iki konservatif Ayatollah İbrahim Amini ve Mahmud Hashimi Sharhudi 21 ve 13 ses topladılar. Arım ve reformatçı siyasatçılardan hiç veri vezipe dalaş etmedi. 89 yaşlı Ruhani Jannati İran'ın prezidenti Hasan Ruhani'ni ve onun İran'ı üzgünlükten çıkarmak hem gün batarı ile katnaşıkları kadalaştırmak ve önce tagallalarını tanqid ediyor. Greciýanyň häkimetleri 24-nji maýda ýurdun Makedoniýa bilen serhedindäki Idomenia atly iň uly bosgunlar lagerini göçürip başladylar. Adamdan 200 çemeti polisiýa wekili lagere barýan ýoly böwetläp başlady. Emma hökümetiň bosgunlar krizisi boýunça metbuat wekili Georgos Keritsis polisiýanyň güýç ulanmajakdygyny aýtdy. Ol çäreleriň bir hepdeden 10 günçenli dowam etjekdigini habar berdi. Bu lagerde 8400 adam ýerleşýär. Häkimetler ýaşajylaryň täze döredilen we guramalaşdyrylan lagere ýuwaş-ýuwaştan göçüriljekdigini aýdýarlar. Jurnalistler Idomenia lagerine goýup berilmedi. Geçen ýylyň dowamında Balkan we Ýewropa ýurtlarynyň garyplykdan gaçyp öz ýurtlaryny terk eden 1 milliondan gowrak adamdan ibarat migrant akymyny saklamak üçin öz serhetlerini ýapmagy sebäpli 54 000 bosgun we migrant mali kynçylyklary baştan geçirýän Greciýada gabawda galdy. Migrantlaryň aglaby bölegi Siriýadan, Iraktan we Afganistan'dan olurum. Aglavası Greciýa, Türkiýanyň üstünden gaýykly we gämeli barýarlar. İran Birleşen Ştatlarda ýaşaýan internet azatlygyny goraýjysyny tutsak edenligini ilkinji gezek boýun aldy. İranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Hussein Jaber Ansari İranyň sentýabr aýynda Tehranda hökümet tarapyndan maliýeleşdirilen konferensiýa gatnaşmagyndan soň ýitirim bolan Livanyň raýaty Nizar Zakka'nın işini tizleştirmeye çalışacaktığını aýtdy. Ona garşy IŞİD Qozgalanlyg barada oglan edilmedi kim bolsa Iranyň mediasy onu Amerikan içalysy bolmakda aýplady. Nezar Zakanyň maşgalaty we hosarlary bu aýplamalary ret edýärler. Zakanyň Mali Behvi darmyan toporunyň Birleşen Ştatlaryň hökümetinden 730 000 Amerikan dolary möçberde pul alanlygyny Associated Press agentligi habar berdi. Zakanyň maşgalaty onuň boşadylmagyny sorap Birleşen Ştatlaryň hökümetine basyş edýär. Halkary Mali Fondy Moldovanyň banklarından 1 milliard dollardan gowrak pulyň ýetirim bolmagynyň ideýany Kişinýowyň karz sorumagy bilen baglylykda Moldovanyň maliýe sistemasyna üns berer. 23-nji maýda Halkary Mali Fondynyň Moldova boýunça missiýasynyň başlygy Ivanna Vladkova Holler öz saparynyň Moldovanyň iňňän uly mätäçlik çekýän karz puluna eýe bolmagy ugrundaky gepleşiklerde ilkinji ädimdigini aýtdy. Ol Moldovanyň banklarynyň kadrlaşdyrylan sistema анын чагынден дашары кошулмаздан ишлемелдигини белледи. Хурматлы радио тыңдоочулары, сиз күнүн кээ бир тиядиликтери менен таанышып болдуңуз. Биз кеплешигимизди давам эттирерибиз.